Áttundi kafli. Þá, segir drottinn, verða bein Júdakonunga, bein hirðmanna þeirra, bein presta og spámanna og Jerúsalembúa sótt í grafir þeirra. Þeim verður dreift móti sólinni, tunglinu og öllum her himinsins sem þeir elskuðu, þjónuðu og eltu, sem þeir leituðu úrskurðar hjá og tilbáðu. Þau verða hvorki tínd saman né grafin, þau skulu verða að áburði á akrinum. Allir sem eftir verða af þessari vondu kynslóð munu kjósa dauðan fremur en lífið. Allir sem eftir verða á þeim fjölmörgu stöðum sem ég hef hrakið þá til, segir drottinn hersveitana. Segðu því við þá. Svo segir drottinn. Hvort falla menn og standa ekki upp aftur. Snýr sá ekki við sem villist. Hvers vegna hefur þetta fólk snúið baki við mér fyrir fullt og allt? Hvers vegna heldur það fast við svikin og neitar að hverfa aftur til mín? Ég lagði við hlustir og heyrði. Þeir fara með lýi. Engin iðrast ílsku sinnar og spyr, hvað hef ég gert? Allir æða áfram hver sína leið eins og hestur sem ryðst fram í orustu. Jafnvel storkurinn í loftinu þekkir sinn ákveðna tíma. Dúfan, svalan og tranan snúa aftur á réttum tíma. En þjóð mín þekkir ekki hvers drottinn krefst. Hvernig getið þér sagt, vér erum vitrir, lögmál drottins er hjá oss. Rétt er það, en lygapenni skrifaranna hefur gert það að lýgi. Hinir vitru hafa orðið sér til skammar, þeir eru skelfingu losnir og verða teknir til fanga. Þeir hafa hafnað orði drottins, hvers virði er þeim þá eigin viska? Þess vegna gef ég öðrum konur þeirra. Agra þeirra fæ ég nýjum eigendum. Því að bæði háir sem lágir sækjast eftir gróða af okri, spámenn jafnt sem prestar. Allir hafa þeir svik í frammi. Þeir vilja lækna limlesta dóttur þjóðarminnar með hægu móti með því að segja heill, heill, þar sem engin heill er. Þeir ættu að skamma sín því að þeir hafa framið viðustyggilegt athæfi. En þeir skamma sín ekki því að þeir þekkja enga blygðun. Þess vegna munu þeir falla með þeim sem falla. Þegar ég dreg þá til ábyrðar verðu þeim steift, segir drottinn. Þegar ég ætla að taka til við uppskeru meðal þeirra, segir drottinn, voru engin ber á vínviðnum, engar fíkjur á fíkjutrénu og laufið var fölnað. Ég hef því framselt þá eyðendum sem tortíma þeim. Hvers vegna sitjum við með hendur í skauti? Safni saman, höldum inn í víkirtu borgirnar, þar munum við farast. Drottinn Guðvor lætur oss farast, hann lætur oss drekka eitrað vatn því að við höfum syndgað gegn drottni. Við væntum friðar en ekkert gott kom, lækningartíma en skelving dundi yfir. Frá Dan heyrist frísið í fákum hans, allt landið nötrar af hneggi stríðalina hesta hans. Þeir koma og gleypa landið og allt sem í því er, borgirnar og íbúa þeirra. Ég sendi yður höggorma sem engar særingar hrína á. Þeir munu býta yður, segir drottinn, og engin björg er til. Ég er yfirkomin af sorg, hjarta mitt er þjakað. Hlustið, hvein dótturinnar, þjóðarminnar, heyrist þvert og endilangt landið. Er drottinn ekki á Síon? Er engin konungur þar? Hvers vegna vöktu þér reiði mína með skurðgóðum yðar, með framandi guðum? Korn uppskýran er liðin, ávaxta uppskýran á enda, en oss hefur ekki borist hjálp. Þar sem dóttirinn, þjóð mín, er limlest, er ég neður brotin, ég syrgi, skelvingu lostin. Eru engin smyrsl til í Gíliað? Er þar engin læknir? Hvers vegna hafa sár dótturinnar, þjóðar minnar, ekki gróið? Ég vildi að höfuð mitt væri vatn, augu mín táralind, þá myndi ég gráta nótt og dag yfir hinum föllnu af dótturinni, þjóðminni.